Mulla on pitkän aikaa ollut mielessä, mä oon jossain toisessa paikkaakin tästä puhunut ja mä rakastan tätä asiaa toisissakin olosuhteissa. Mä haluan säkin rakastat. Haluaisin sanoa näin, että musta on mahtavaa, kun Jaakobin sydän elpyi. Jaakobin henki elpyi. Täällä Eka Mooseksen kirjassa luku 45:27. Ne kertoivat hänelle kaiken, mitä Joosef oli heille puhunut. Ja kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä tuomaan niin, hänen isänsä sydän elpyi. Tähän on pitkä matka, tähän tilanteeseen. Haluaisin sanoa itselleni ja meille kaikille tällaisen totuuden, joka ei häviä minnekään, että elämä rakentuu pienistä palasista. Ei elämä ole yksi suuri palanen ja se siitä, vaan se rakentuu pienistä palasista. Jotkut sanoivat, että kudomme aivan kuin mattoa eri värisistä lankaista ja kellä sitten minkälainen siitä tulee. Kun hän näki vaunut, jotka Joosef, hänen poikansa, josta kuulimme, oli lähettänyt häntä tuomaan, hän niin elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Ja nyt lähdetään melkein 40 vuotta taaksepäin ja sieltä muutamilla askelilla saavumme tähän. Meidän elämämme rakentuu pienistä asioista. Luen aika paljon Jumalan sanaa. Eka Mooses 37, jakeet 3-11. Israel rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia muita poikiansa. Koska hän oli syntynyt hänelle vanhalla iällänsä, hän teetti hänelle pitkäliepeisen hihallisen ihokkaan. Kun hänen veljensä näkivät, että heidän isänsä rakasti häntä enemmän kuin kaikki hänen veljensä, vihasivat he häntä, eivätkä voineet puhutella häntä ystävällisesti. Kerran Joosef näki unen ja kertoi veljilleen, sen jälkeen he vihasivat häntä vielä enemmän. Hän näet sanoi heille, kuulkaa minkä unen minä olen nähnyt. Katso, me olemme sitovihnamme lyhteitä vainiolla, ja katso, minun lyhteeni nousi seisomaan, teidän lyhteenne asettuivat ympärille, kumarsivat minun lyhdettäni. Niin hänen veljensä sanoi hänelle, sinäkö tulisit meidän kuninkaaksemme, sinäkö hallitsisit meitä? Ja he vihasivat häntä vielä enemmän hänen uniensa ja puheittensa tähden. Ja hän näki vielä toisenkin unen, jonka hän kertoi velille ja sanoi, minä näin vielä unen. Katso, aurinko ja kuu 11 tähteä kumarsivat minua. Ja kun hän kertoi sen isälle ja veljilleen, nuhteli hänen isänsä ja sanoi hänelle, mikä uni se on, jonka sinä olet nähnyt? Olisiko minun ja äitisi ja veljesi tultava kumartumaan sinun eteesi? Hänen veljensä kadehtivat häntä, mutta hänen isänsä pani tämän mieleensä. Joosef oli noin 17-vuotias tässä vaiheessa. Tässä meidän elämässämme, meidän tässä perheessä voidaan sanoa tällä tavalla, että siellä ei ollut oikein tasapainoa. Siellä oli sisäisiä semmoisia vaikeuksia, suosion paikasta kamppailua ja taistelua. Perhe oli epävakaa. Arki on todellisuus siellä. Siellä tapahtuu tämän kaltaista, joka nostattaa vihaa, nostattaa kateutta ja nostattaa sellaista miettimistä, niin kuin isänsä kohdalla sanotte, että hänen isänsä pani tämän mieleensä. Eikö se ole tällä tavalla, että siellä kotona uskalletaan sanoa kaikkein ronskimmin? Vanhemmat lapsilleen ja lapset vanhemmilleen ja päinvastoin. Aivan samalla tavalla kuin siellä kotona, siellä herkästi ollaan kateellisia toinen toisilleen. Otetaan nyt lapsellinen ajatus, sinä saat isomman kakkupala kuin minä. Sinä saat paremman palan tuosta lohesta kuin minä. Tai minkä takia tällä aina ostetaan uudet kengät, taikka miksi sillä annetaan matka nyt sinne ja sinne? Täällä me olemme. Meinasin omaa sanoni, että hurskaan näköisiä, arvokkaan näköisiä. Ja se on ihan hyvä. Mutta kyllä kotona tämä naamio meiltä riisuutuu monta kertaa, kun se eukko on niin semmoinen, että kerta kaikkiaan se ei kuuntele. Tai lapset ei tottele vaikka nyrkkiä löys pöytään. Tai jotain muuta tämän kaltaista. Tiedätkö mitä? Tämä tulee nyt vähän sivusta sanottua, mutta sanon. Jeesus pelasti meidät juuri sieltä ja tuli juuri sinne. Ja mä pelkään, että me on karattu sieltä jonnekin varisealaisuuteen ja kirjanoppineisuuteen. Ja hän ei pääse auttamaan. Haluan sanoa, että tulkaa takaisin. Antakaa minun aloittaa uudestaan. Antakaa minun auttaa juuri tässä asiassa. Ei se tuntunut mukavalta, kun velille otettiin parempi vaatteet kuin toisille. He tiesivät, mitä se merkitsi. Tuoko saa koko perinnön? Se saa kaikki suuret metät. Se saa autot sieltä. Kuinka paljon liekkään tilillä on iskällä tai äitillä rahaa? Saako se nekin sieltä? Mitä tuo luulee oikein olevansa? Ihan selvää kadehtimista. Eihän meillä vain Jumalan kansan keskuudessa ole sellaista. Tämä on nyt varisealaisen sana teille. Kyllä me osataan kadehtia. Ja sitten kun näkyy nämä ihmeelliset unet, jossa ensin veljet tulevat, he ymmärtävät heti sen, meidän lyhteet tulee ja kumartaa nyt Joosefin lyhdettä, että meistä tulee meidän veljemme palvelijoita. Niin kyllä se vähän kaivertaa. Sitten vielä lisätään siihen, että ei vain veljet, vaan iskä ja äitikin tulee sellaiseen tilanteeseen, että kumartaa ja palvelevat meitä. Ei se tunnu oikein hyvälle. Onko tuo parempi puhuja kuin minä? Onko tuo parempi soittaja kuin minä? Onko tuo parempi laulaja kuin minä? Onko hän parempi esiintyjä kuin minä? Nämä ovat meitä ihmisiä lähellä olevia asioita. Jaakob Joosef tässä, isä Jaakob tässä osoitti viisautta. Hän ei ruvennut siinä puhumaan paljon. Hän ei ruvennut siinä hiuksia halkomaan, vaan kerrotaan, että hän laittoi tämän mieleensä. En ymmärrä, mutta ehkä tämä jotenkin kirkastuu sitten tulevaisuudessa. Mennään eteenpäin. 1 Mooses 27, jakeessa 31-35, täällä kerrottiin siitä jo. Niin he ottivat Joosefin ihokkaan, teurasivat vuohipuken, kastoivat ihokkaan vereen. Sitten he lähettivät tuon pitkäliepeisen hihallisen ihokkaan kotiin isälle ja sanoivat, tämän me löysimme, tarkasta, onko se poikasi ihokas vai ei. Tarkastettuaan sen hän sanoi, tämä on minun poikani ihokas, villipeto on hänet syönyt, totisesti Joosef on raadeltu kuoliaksi. Jaakob repäisi vaatteensa, pani säkin lanteilleen, suri poikaansa iät päivät ja kaikki hänen poikansa, tyttärensä kävivät lohduttamaan häntä, mutta hän ei huolinut lohdutuksesta, vaan sanoi, murehtien minä menen tuonelaan poikani tykö ja hänen isänsä itki häntä. Äskeisessä jakeessa isänsä laittoi mieleen nämä sanat. Nyt kun elämä jatkuu eteenpäin, hänen isänsä itki häntä. Voi kuinka paljon on kyyneleitä kotien sisäpuolella tänä päivänä. Voi kuinka monet isät siellä itkevät. Äitit itkevät. Lapset itkevät. Kokevat monenlaista vaikeutta ja probleemaa omassa elämässään. Täällä lähdetään valheen tielle. En käy sinne kertomaan, mitä tapahtui siellä, kun he möivät Joosefin. Mutta nyt isän luokse tullessaan, heillä on valmis valhe. Oli vaate jo kastettu, viitta kastettu, tapettuun eläimen vereen ja oli jo puheet valmiina. Kysytään, niin kuin täällä sanotaan, että katso, onko tämä me löysimme tarkasta, onko se poikasi ihokas vai eikö ole. Kuvitelkaa itse nämä veljukset siinä isänsä edessä, äitinsä edessä. Eihän meidän pienet sinisilmät valehtele meille. Eihän valehtele. Eihän meidän, voi, miten mä nyt sen sanoisin. Ettemmehän me valehtele toinen toisille. Emmehän. Vai onko niin, että me joskus puhumme, kun emme ihan selvää valhetta, niin sitten puhumme valkoisia sellaisia. Mitähän ne taas on? Ne valkoisia sellaisia asioita. Ei ihan selvää valetta, mutta vähän sinne päin. Ja nyt kun mennään siihen isän ja äidin eteen, niin ei, se on helppo paikka. Valehtelijan osa ei ole koskaan helppo. Sitten kun tulee oikein ammattivalehtelijaksi, niin ei ymmärrä koko ajan, suu vaan käy eikä tiedä, että puhuko valhetta vai totta. Semmoisiakin mä oon tavannut. Mutta sitten nämä veljet, kun ovat tässä, niin se on erittäin vaikea heidän olla. Ei, se on helppo paikka. Katso, onko tämä poikasi, kenen tämä oikein on? Tämä me löysimme sieltä. Ja nyt kun iskä katsoo sitä, Jaakob katsoo sitä, niin revästää sydän hänen rinnastaan. Revästää koko elämään tajua. Minun poikani on kuollut. Minun silmät teräni rakkaimpani on kuollut. Ja ajatelkaa sitä koko juttua siinä. Isä itkee. Omaiset itkevät siellä. Ja aikuiset miehet, ei ne ole mitään pojan kloppeja. Kertoivat tämän ja toivat tämän asian siihen. Suurimmat tuskat ja itkut, suuremmat murheet, koemme omiemme parissa siellä kotona. Ei me päästä siihen siitä niin kuin ole ylitse eikä ympäri. Me eletään aika pitkä aika päivästä aina siellä kotona. Jotkut on pidemmän aikaa, jotkut vähemmän aikaa. Tällainen valheellinen tieto tuo kolkon tervehdyksen hänen isälleen. Se on kerta kaikkinen. Siellä lasketaan ja otetaan murhetta murheen päälle. Ei siinä oikein iloa sitten, ei voi iloita. Jos on kotona vaikeata, kylässä vaikeata, töissä vaikeata, autoratissa vaikea. Nyt mä masennan teitä, mutta kyllä me päästään perillään, että älkää pelätkö. Niin vaikeaa siinä on iloita. Se on elämää. Siinä se tilkkutäkki, taikka miksi sitä sanotaan, se rakentuu ja se kasvaa. Ja tänä päivänä se on monelle ihmiselle tuttua. Liian monet Jumalan kansasta kulkevat ja vaeltavat tällaista polkua. Pumppaamalla yritetään tehdä hetken, se pelaa, sitten se häviää jonnekin ja ihmetellään, missä on syy. No, Jumala yksin sen tietää. Eikä Mooses 41:54 nämä probleemat jatkuvat. Sen jälkeen alkoi 7 nälkävuotta, niin kuin Joosef oli sanonut. Ja sen jälkeen alkoi 7 nälkävuotta ja se nälänhätä tuli moniin maihin ja monien kotien sisäpuolelle. Tämä masentaa. Ei ole ruokaa. Sitten joudutaan niin pitkälle menemään, että myymään mannut ja mantereet ja jopa omat itsekin, että saadaan ruokaa. Musta ruoka on aika tärkeä asia. Kuinka monet teistä olette syöneet jo tänään? Voi teitä, jotka ette ole vielä syönyt, mutta toivottavasti illalla saatte jotakin. Mutta jos on päivän syömättä, kuinka moni teistä tulee vihaiseksi, kun on päivän syömättä? Ainakin yksi tuli. No tuli useampi. Kuinka moni teistä tulee vihaiseksi, jos olette 2 päivää syömättä? Nyt nousi, ei nouse enää, että no, tämä menee tälle. Mutta ymmärrätte, se on vaikea asia. Ja nyt 7 vuotta, se on enemmän kuin 7 minuuttia, päivää, kuukautta. 7 vuotta on 7 kertaa 365. Ja nyt koko tuolla alueella tuo nälkä tuo paljon tuskaa, pelokkuutta ja levottomuutta. Mä luen Luukkaan evankeliumista yhden jakeen tähän. Pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydäminen raskauta päihtymys, juoppous eikä elatuksen murheet, sillä se päivä yllättää teidät äkki arvaamatta. Elatuksen murheet, maksut rästissä, pankki koputtaa tai lähettää laskuja tai sitten tulee jo virallisen näköisiä henkilöitä sieltä. Otetaanpa tuo piano tuosta tai tuo auto tuosta ja no ei se nyt peitä sitä velkaa. Tänä päivänä on ihmisillä paljon vaikeuksia. Ja tuntuu, että vaikeudet vaan lisääntyvät. Tämä on tuttua tämän ajan ihmisille. Ja kaiken tämän keskellä Jumala haluaisi, mä otan nyt tähän väliin, että te tukehdu sinne, että meidän henkemme elpyisi. Että jotain jumalallista pääsisi ja saisi tapahtua meidän kohdallamme, ei jotenkin pumpattuna ja tehtynä, vaan kestävällä tavalla. Nyt Jaakobilla oli vastuu koko perheestään. Itsestään, koko perheestään, koko siitä suuresta ryhmästä, joka oli hänen ympärillään, ja se vastuu painoi. Jos ei ole vastuuta, on vastuuton, ja vastuut ei paina silloin. Mennään vaan laulaa ja leikkiä ja saiskos lisää. Tämä maailma on enemmän ja enemmän täynnä niitä. Mutta kun on oikea, terve vastuu omasta elämästä, perheestä, toinen toisistaan, työstä, seurakunnasta, niin se vastuu painaa silloin. Se ei tapaa, mutta se painaa ja se laittaa oikealle paikalle Jumalansa edessä. Jaakobilla oli suuri vastuu. Olen menettänyt poikani. Olen menettämässä toisenkin poikani. Ja sitten alkaa outoja, ihmeellisiä asioita tapahtumaan. Ja hän ei oikein ymmärrä selittää, mitä tämä on. 1 Mooses 42, 35 ja 6 kerrotaan näin. Kun he sitten tyhjensivät säkkinsä, niin katso. Kunkin rahakukkaro oli hänen säkissään, nähdessään rahakukkaronsa sekä heidän isänsä peljästyvät, he pelästyvät sekä heidän isänsä. Ja heidän isänsä Jaakob sanoi heille, te teette minut lapsettomaksi, Joosefia ei enää ole, Simeonia ei enää ole, Benjaminninkin minä, te tahdotte viedä minulta, kaikki tämä kohtaa minua. Tämä on hirvittävä tilanne. Kaikki on mennyt, että mitään todellista enää ei ole. Ja nyt kun sieltä kaukaa saadaan Egyptistä ruokaa, se on hyvä kun on saatu, on maksettu. Mutta sitten outoja tapahtumia, ne rahat tulee aina meille takaisin. Mitä tämä mahtaa olla? Täyttää semmoinen levottomuus sisäisen maailman. Kuinka monet teistä olette olleet levottomia elämässänne? Tiedätte mitä se on, levottomuus. Yksi nosti kättä, se ei tarvita. Mutta se ei ole mukava, levottomuus, epätietoisuus. Nytten Jaakobin sisäisen maailma täytti tämän. Ja minun ei tarvitse olla profeetta sanoakseni tällä tavalla, että Jumalan kansassa, monelle Jumalan kanssa tyttärelle ja pojalla on tällaista levottomuutta. Ei tiedä, mikä on oikein tai väärin. Mikä on oikea seurakunta? Minne minä juoksen? Juoksevat oikealle tai väsemmälle, väsyttävät itsensä ja toinen toisensa. Etsivät jotain erikoisuuksia. Tai sitten jököttävät vaan paikallaan, eivätkä lähde minnekään tai sillä välillä. On levotonta. Ei ole oikein mistä ottaa kiinni. Sydän janoaa, pääsisin jälleen siihen iloon, jota minä olen joskus kokenut elämässäni. Saisin kokea sitä rauhaa, jonka Jeesus on antanut minun elämään, ja se on kuin virran tavoin minun sydämessäni. Ja minä iloitsin ja leikitsin, niin kuin Jumalan lapsi ainakin voi iloita ja leikitä. Minne se on hävinnyt? Jaakobilla oli vaikeuksia. Hän oli levoton. Hän oli auktoriteetti. Hän oli mies, mutta hän oli levoton. Mitä kaikki tämä tuo tullessaan? Luku 43, 14 ensimmäistä jaetta. Jumalan sana on elävää voimalla, niin siksi luen paljon Jumalan sanaa. Nälänhätä oli maassa kova, Ja kun he olivat syöneet loppuun sen viljan, jonka olivat tuoneet Egyptistä, sanoi heidän isänsä heille, menkää jälleen ostamaan meille vähän elintarpeita. Juuda vastasi hänelle sanoen, se mies teroitti meille teroittamalla, ette te saa tulla minun kasvojeni eteen, ellei veljenne ole teidän kanssanne. Jos annat veljemme seurata meidän mukanamme, niin me lähdemme ostamaan sinulle elintarpeita. Mutta jos et anna, niin emme lähde, sillä se mies sanoi meille, ette saa tulla minun kasvojeni eteen, ellei veljenne ole teidän kanssanne. Israel Jaakob sanoi, minkä tähden teitte niin pahasti minua kohtaan, että ilmaisitte tuolle miehelle teillä olevan veljen? He vastasivat, mies kyseli tuiki tarkasti meitä. Meidän sukuamme sanoi, elääkö isänne vielä? Onko teillä vielä veljeä? Silloin me ilmoitimme hänelle, niin kuin asia on. Saatoimmeko tietää, että hän sanoisi, tuokaa tänne veljenne. Juudas sanoi isällensä Israelille, anna nuorukaisen seurata minun mukana, niin ne emme nouse, me lähdemme matkalle, että jäisimme eloon. Sekä me, että sinä, vaimomme, lapsemme, emme kuolisi. Minä vastaan hänestä. Minun kädestäni saat vaatia hänet. Jos en tuo häntä takaisin sinun luoksesi, aseta häntä eteesi, niin minä olen syyllinen sinun edessäsi kaiken elinaikani. Totisesti, jos emme olisi näin vitkastelleet, olisimme jo kaksikin kertaa voineet olla sieltä kotona. Silloin heidän isänsä Israel sanoi heille, jos niin on, tehkää ainakin tämä, sit antoi ison määrän tavaroita ja ottakaa mukaan ne kaksinkertainen raha. Ottakaa sitten mukana myös veljenne ja nouskaa ja menkää jälleen miehen luokse. Ja nyt kuunnelkaa. Jumala, kaikki valtias suokoon, että mies tekisi teille laupeuden, antaisi toisen veljenne sekä Benjaminin palata kotiin meidän kanssamme. Mutta jos tulen lapsettomaksi, niin tulen lapsettomaksi. Tämä on aivan niin kuin viimeinen pisara siinä epätoivossa ja levottomuudessa ja kaiken niin kuin menettämisessä. Tästä ei tule enää mitään. Ja sitten seuraa se tilanne ja se hetki, jolloin sieltä veljekset tulevat ja ne naama loistaa niille. Ajatelkaa valhe, mä en lue enää Jumalan sanaa täältä sisältä. Naama loistaa heillä, mutta sydän on levoton. He tulevat isänsä luokse ja sanovat, että se mies, jolta me saimme ostettua viljaa, joka on pitänyt elossa egyptiläiset, meidät sadat ihmiset, tiedätkö isä, kuka on se mies? Kuka oli se mies? Kuka oli se mies? Se mies oli Joosef. Hän on ihana esikuva myös Jeesuksesta, mutta minä en käy siihen. Nyt pojat kertovat, että Joosef isä on siellä. Sinun poikasi on siellä. Ei ne sano siinä, että me teimme tämmöisen valheen. Se on aika huono, kamala paikka, ajatelkaa itse. Mä en tiedä mihin paikkaan sen sanon, mutta nytten se asia oli ihan todellinen. Joosef on elossa. Joosef on elossa. Isä ei ota uskoakseen. Yritätte vaan nyt tuoda jotain iloa tässä vaikeassa tilanteessa. Veljet, Jumalan kansa. Jeesus tulee pian. Nyt kun mä pyysin, tuli aamen. Kiitos veljeni. Huomaatteko? Uskotaanko me siihen? Odotammeko me sitä? Onko se totta? Joudutammeko me Jeesuksen takaisin tuloa? Ollaanko me joku semmoinen kirjallisuusjoukko täällä, taikka joku kristittyjen joukko, joka istumme ja kulutamme aikaa? Mä olen itkin monta kertaa ollut Herrani edessä. Herra, uudista minua. Herra, armahda minua. En minä voi noin sanoa, vaan no näin, sormet kaikki tänne päin. Jaakobin on vaikea uskoa. On niin paljon vaikeuksia. Elämän historia oli sellainen, että se painoi alaspäin. Elämän tosiasiat on, että poika menetti, hän on varmaan kuollut. Ja nyt tämä tilante on tällainen. Ei tästä voi tulla mitään. Sama kaikuun askelten eri paikkakunnilla. Jos Veikko Hekkala asuisi hänen kanssa jossakin paikkakunnalla yksin, niin me ajateltaisiin, että ei tänne koskaan voi tulla herätystä. Ei täällä koskaan voi lapsia pelastua, vaikka nuoria tai aikuisia tai narkkareita tai sitten korkeasti oppineita tai sillä välillä. Me näin keskusteltaisiin viisaasti Kirsin kanssa siellä. Ettehän te niin keskustele. Mutta me keskusteltaisiin näin. Sehän on mahdottomuus. Ei tällaista voi tapahtua. Minkä takia? Ei mun porukoissa, mun perheessä, mun lapsissani tai omaisissa, ei niissä voi tapahtua mitään. Minkä takia? Mä voin ihan prikulleen tästä selittää näitä asioita, miksi niitä ei voi uudistua ja miksi ne ei voi pelastua ja miksi se on mahdotonta. Ihan selvästi, etkö sä ymmärrä täysjärkinen kaveri tätä? Aivan samanlainen tila Jaakobilla kuin monella meillä saattaa olla monta kertaa. Mutta he toivat sanoman, ja sitten kun ne tulee tämä vika kerran, minkä mä luin äsken, mistä me aloitettiin äsken, hän näkee vaunut. Sitten hän oli kuullut jo monta kertaa poikien puheet. Nähdessään vaunut, muistaessaan poikien puheet, hänen henkensä elpyi. Ihan niin kuin vaate otetaan pois hänen silmiensä edestä. Onko minun lapseni sittenkin elossa? Onko se sittenkin totta, mitä pojat on puhunut? Minä saan nähdä minun poikani. Ja Raamattu kertoo, että näin tapahtuu sitten eräänä päivänä. Saakoon uuden alku olla totta sinun ja minun kohdalla? Mehän kuulemme, meille kerrotaan Jeesuksesta. Mehän olemme toinen toistaan paremmissa kokouksissa, ihmeellisimmissä kokouksissa. Mehän ollaan jatkuvasti kokouksissa, ainakin suurin osa. Ja me kuulemme, me näemme. Jaakob nähdessään vaunut, kuullessaan poikien kertomukset ja puheet. Hänen sisimpänsä, hänen henkensä alkoi elpymään. Sitten hän sanoo, jakeessa 28. Tämä riittää minulle. Poikani Joosef elää vielä. Minä tahdon mennä ja nähdä hänet ennen kuin kuolen. Hallelujaa! Vanhan isän sisini elpyy, se koukistunut tai kumartunut olemus kohottautui ylös ja silmiin tulee sellaista eloa, että tässä on vielä jotakin tulevaisuutta ja toivoa. Anne Glende Freiden, sinä olet Jumalan silmissä rakastettu. Me olemme pettureita, me olemme kai mitä me olemmekaan elämässämme, mutta Jumala lähettää lähettiläitään, antaa sanojaan ja lähestyy meitä yhden ja toisen kerran ja kolmannen kerran. Ja kaikilla sillä on tarkoitus se, että en vaivuisi epätoivoon, en väsyisi matkani pituuteen, kärsimyksen polte ei saisi kiroamaan minua Jumalaa. Vaan että minun sydämeni elpyy, sisin elpyy. Ja voisimme Jumalan vaikutuksen kautta kokea sydämessä, miten Jumalan henki vaikuttaa siellä, että Appa rakas isä, tule Herra Jeesus. Mä yritin kuunnella, että kuuluuko sieltä, että tule Herra Jeesus. Tule Herra Jeesus. Ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Hän rakastaa sinua taivaallisella rakkaudella. Ja on ojennut käsiään sinua kohden. Puhunut sinulle moninaisella tavalla. Auttanut sinua, että sinä et olisi perin langennut tuonne maailmaan. Katso, se on Jumalan voima, Jumalan armo sinun kohdallesi. Mitä sinä vielä odotat? Mitä sinä vielä etsit? Tämä riittää minulle, sano. Ei nyt tarvitse matkia minua. Tämä riittää minulle. Minun Jeesukseni elää. Minä tahdon mennä ja nähdä hänet eräänä päivänä. Aamen. Nyt me rukoillaan. Katso minun lapseni, sun sydämesi on aikaisemmin iloinnut, mutta tänään sinä olet mukana kulkija. Tänään sinä osaat käyttäytyä olla niin kuin minun kansani ihminen, mutta sinun sydämessäsi on lepoa eikä rauhaa. Ja sä et iloitse, sä et voi iloita pelastuksesta. Katso lapseni sen takia. Minä tuon hyvää sanomaa sinun lähellesi. Minä olen sinun paimenesi, ettei sinulta mitään puuttuisi.